tradīcijas ir tās, kas ir saglabājušās no neatmināmiem laikiem un kas dod šo īstenību ne tikai kā teātru uzvedumu, bet vienkārši ieiet ar šīm maskām dabā un smelties spēku. Un no 10:00 līdz 12:00 varēs iet pagatavot masku. Pēc tam, protams, jautrais masku gājiet caur salacgrīvai ar troksni, ar dimdināšanu, jo jātiek jau vaļā no viss tā sliktā, kas ir gadu laikā sakrājies, lai pavasars nāk ar jaunām iespējām un ar prieku. Tā būs ļoti jau kopā būšana un viss notiks pa īstam, nebūs tā. Nu, ja tas cilvēks atnāk, ja viņš gribēs piedalīties arī kultūras namā masku izrādīšanā, viņš mēģinās vienkārši saprast to, kāpēc tas ir vajadzīgs, un kāpēc vajadzīgs tieši mums, un kāpēc šī tradīcija arī tādā kārtā viņa saglabājusies.